Open Space 2008 Lightning Talk, Grid and Cloud Computing. Přednáší Lukáš Kolísko. Záznam byl pořízen v červenci 2008 na 0. J Open Space konferenci v Jizerských horách. Kompletní program konference a všechny dostupné materiály, včetně slajdů a audiozáznamů ostatních přednášek a diskuzí, lze najít na adrese http://jopenspace.cz. Prosím, omluvte špatnou kvalitu nahrávky. Ve velkém sále, zaplněném 20 lidmi s notebooky a mobilními telefony, byl k dispozici pouze jediný mikrofon běžné kvality. Doufáme však, že vás občasné poklesy kvality audia neodradí od poslechu. Záznam je vydáván pod licencí Creative Commons.
Důležitá součást ID, tak za 3 roky. Takže můj projekt se jmenuje Reservoir, nebo je to velký projekt, je to Resources and Services Virtualization Without Barriers. A chtěl bych vám představit vůbec, jak by to mělo fungovat, a pak se chci zaměřit hlavně na to, jaký to má důsledky, nebo jaký by to mělo mít důsledky pro Java, což je právě záležitost, kterou se zabývá můj tým, nebo můj tým, tím, kterým pracuji. Máme, je to velký mezinárodní projekt, takže máme ohlasy psaný v časopisech. A protože u každého projektu je docela důležitý si vymezit, co vlastně které pojmy znamenají, tak tady mám takovou zkrácenou prezentaci, takže kdo na tom pracuje, IBM je hlavní koordinátor a ten se bude starat o ty základní jakoby, virtualizaci na úrovni hardwareu a migraci těch imageů. Potom je tam SAN, my budeme vyvíjet Virtual Java Service Container, což by měl být právě jaksi obdoba virtuálních imageů, ale běžících na JVM. Potom je tam SAP, ten je tam zainteresovaný hlavně jakoby z pohledu toho uživatele, čili on dává přímo use casey a bude na to upravovat své vlastně hlavní platformy a aplikace. A potom tam ta další řada, to jsou třeba sety, ale to jsou komerční firmy, Open Grid Forum a spoustu univerzit, které právě se snaží řešit jakoby algoritmy nebo metriky, které tam budou používány. Co je hlavním cílem, je globálně vlastně vyvinout nějaký základ pro infrastrukturu, která by dokázala propojit gridy a vlastně spojit jakoby slít do jednoho ohromného, prostě do jedné ohromné sítě, jako máme dneska internet, ale že stejně by to jakoby mohlo fungovat s výpočetními zdroji. To znamená, že vaše služba by mohla cestovat po celém světě na místo, kde to je nejlevnější, anebo kde máte nejvíc zákazníků. Na čem by to mělo stát? To by to vlastně na takových hlavních technologií, co se dneska robí, a nevím, kolik třeba z vás používá servery, kolik jich deployujete jakoby přímo na železo a kolik jich deployujete jakoby ve virtuálním prostředí, nejčastěji se používá si zem. Všechno běžíte na zem. Takže právě ten taky bude jedna z těch platform, které se v tom budou rozvíjet. Takže základem je právě virtualizace, čím se měla zvýšit ta přenositelnost. A potom důležitý, aby se to vlastně pak zaplatilo, tak je business service management. Jedná se vlastně, jde tam o to, že se snažíme jakoby optimalizovat a vymyslet způsoby, jak jakoby poskytování těch služeb těch providerů, jak je poplat. První ruta důležitý pojem se vlastně cloud computing, ale tím jako jediný, co je jistý, že vlastně nikdo neví, co to přesně je. Proto já tady chci ukázat vlastně svojí vizi, jak to chápu já. S cloud computingem se setkáváte asi každý z vás možná častěji, než si myslíte. A to je utility computing, jsou vlastně různý, což tam patří třeba Network.com od Sunu, nebo elastický mrak od Amazonu. Potom jsou ty servisy, software service, a tam právě patří ten on-demand software, jako třeba příklad Google Apps, Google prostě, Google celá jejich vlastně kulta kancelářského softwaru, podobně s podobným softwarem vlastně přichází Microsoft, patří tam třeba Salesforce, je hodně známý. A takže tohle vlastně já to definuju tak, že jde o to poskytovat jakoby nějakou službu zákazníkovi na vlastní infrastruktuře, čili to je ten cíl, abych já sám nemusel vlastnit žádný hardware a všechno si pronajímal jako službu. To si myslím, že do budoucna určitě bude významný trend, až se překročí takový ten Rubikon nedůvěry, to, že moje informace jsou někde jinde. Grid computing, s tím jste se spíš setkali, to už je přesně ta oblast klastrů, kde většinou jsou takový uzavřené vlastně, je to řešení vlastně hlavně z hlediska výkonu a není neřeší se tam většinou komunikace jako by mezi sebou. To byl takový ten nudnější úvod. Tady je vlastně, jak by to takový mělo fungovat, že budete mít po světě servery od zákazníka, budete mít spoustu služeb a požadavků a ten systém prostě se bude starat o to, aby zákazníkovi servery rozhazoval po světě, po fyzických serverech a zároveň vlastně ho nějakým způsobem spoplatňoval. Celý je to teda založený na virtualizaci, čili migrovat se bude něco jako virtual image dnešní. Grid computingu, ty základní jednotky vlastně budou gridy v dnešním vývání a ten nejdůležitější podle mě je ten business service management, protože třeba dnešní Amazon, Elastic Cloud i Network.com mají ty systémy vlastně toho spoplatnění docela primitivní, jakože tam platíte prostě za jednotku výpočetního výkonu. Nedá se tam přijít třeba nastavit jakoby požadavky na službu, že musíte mít splněný tenhle bandwidth, musíte prostě pro zákazníka z této části světa, aby byly splněny tyhle parametry, to se vůbec neřeší, ještě tak daleko není pokročený. To by se právě mělo řešit. Prostě virtualization evergrid, tam jde o to, že vlastně díky té virtualizaci se daleko jednodušeji nadefinuje jednotka, která se spoplatní a pro zákazníka i pro toho poskytovatele to bude výhodnější, protože poskytovatel bude konkurenceschopnější a pro zákazníka to bude levnější. Ta grid ever virtualization je asi zajímavější jako technicky, je o to, aby se vlastně zažívala ta aplikace, něco jako má Zen Live Migration, dokázala prostě v jednom místě zmrazit a objevit se na druhém konci světa, kde je zrovna v tu chvíli více zákazníků. A poslední je ten business service management, což je vlastně tento vlastní jakoby stanovení požadavků na tu aplikaci z hlediska zákazníka a z hlediska jakoby, co ta aplikace musí, co ten provider musí splňovat a kolik to bude platit. A teďka, když to bylo fungovat, tady vlastně ty všechny čtverečky si představte jako by třeba fyzický unity, ty barevní čtverečky si představte jako úlohy, ale teďka si jakoby vlastně ten jeden, ten přírozněný čtvereček je jako normální grid. Měl teda máme nějaký fyzický server, který třeba v sobě má další jakoby logické jednotky, což jsou třeba virtuální stroje, prostě zvony, zenu, nebo nevím, to jsou domény, solarisí zóny a tak. A ty jednotlivé mrňavý čtverečky to jsou jako by ty služby. No a teďka vlastně je to taková evoluce, jak by to mělo pokračovat dál. Takže první krok je virtualizace. Tam asi docela zajímavý, že jsou k tomu dneska dva přístupy. Jeden je jakoby starší, to je paravirtualizace a druhý je novější a to je jakoby plná virtualizace. Proto abyste to mohli plně virtualizovat, tak potřebujete hardwareovou podporu. No to šlo i bez toho, to dělal vlastně VMware na svým začátku, to dělal tak, že jakoby zaběhu ten program přepisoval. Ale bylo úplně ideální, dneska proto Intel a AMD poskytují podporu instrukcí. Ta AMD to se přímo zakoupa nepovedla, ta implementace, ta Intel je daleko lepší. Takže dneska je možná ta plná virtualizace, ale zpravidla se používá paravirtualizace a to funguje tak, že vlastně běžíte tu aplikaci s upraveným operačním systémem. Takže tam odpadá část toho overheadu, který musí být jako v té plné virtualizaci a je daleko blíž třeba k tomu, je daleko blíž jakoby k tomu hardwareu, můžete třeba logicky část CPUček připojit jedné doméně, část druhé doméně. Takže jako z pohledu praktického je ta systém jakoby paravirtualizace zajímavější. Tu jednotku vlastně tady se jsou takové pojmy, protože velký projekt hodně lidí, takže se tam nejhorší je dohodnout se na pojmech, takže jedno z nich je Virtual Execution Environment a jako to si představte, že to může být třeba JVM. Jak už říkám, prostě ta virtualizace, její výhoda je, proč se vlastně zavedla, že se tím daleko zlepšila přenositelnost, snížily vlastně náklady a snížila jakoby závislost mezi tím systémem, co běží na tom hardwareu a tím vlastním tím hardwarem. Teda teďka jak to zlepšit, jo? Nejdřív si můžeme stanovit, že asi bude optimální, když ty vlastně proces nebo když ty jednotky budou umístěny jakoby v jednom boxu. To je taková optimalizace výkonnostní, takže to uděláme třeba tady. Tím jsme vlastně dosáhli optimalizace výkonnostní. Teď jako další krok, jak to můžeme se pokusit zlepšit, je zase dneska všichni hrají na ten zelený přístup, ale jde tam samozřejmě hlavně o peníze, takže jednotky, které nepoužíváme, tak je prostě vypneme, přesuneme a vypneme nepoužívané. Tím teda vlastně jednak tím snižujeme tedy náklady a celkově tím snížíme teda náklady na vlastnictví nebo na provoz. To ještě vlastně je dneska realizovatelné a teďka dál vlastně je, dál co pokračuje, je, že můžeme združovat, tam je ta další vlastnost, že je potřeba združovat ty jednotky vlastně v té organizaci, která je vlastní. To zase s tou migrací nalezne si ten rezervoár, v tom celém mraku si nalezne ty procesy a popřesouvá je na místa těch původních jakoby provozovatelů. Dále to je vlastně podobná policy a to je, že chceme ty vlastní servisy držet co nejmenším počtu externích organizací. Zase v rezervuáru se najdou ty jednotlivé servisy a popřesouvají se tak, aby to bylo možné. Teďka je už tohle je jenom jakoby příklad. A to na ten systém pak můžete klást třeba další požadavky. A to je požadavek, že chcete, aby prostě pronajmete si tři uzly a ty uzly se mění zátěž, že jednou prostě v Číně vám na to přistupuje milion uživatelů a jednou v Americe milion uživatelů a díky časovému posunu se to střídá. Že? Tak proč mít tři servery v Číně a stejný tři v Americe, když to můžu dělat tak, že se mi tři servery budu mít, tři jednotky budu mít naalokovaný v Americe od 6 do 6 přes den a pak se přesunou do Číny a budou tam od 6 do 6 večer. Nebo další třeba to můžu požadovat od rezervuáru je, že v Rusku je provoz serveru levnější. Teďka mám vrátili domovskou organizaci má v Čechách, přijde mi hodně účastníků a proč bych si pronajímal další jednotky v Čechách, když rezervuár mě dokáže naalokovat v Rusku. Takže na ten systém jakoby se dá těchto pravidel vymyslet celá zda. Další problém je, že když takhle jako si tam s těma čtverečkama jezdím, tak na obrázku to vypadá hezky. Ale teď si představte, že to jsou třeba uzly klastru. A ty uzly klastru letí jakoby v jednom subnetu, takže dnešní virtualizační technologie umí, že vám zaživá. Takže vám umí, že zamrazí aplikaci a přesune na jiný server, ale umí to jenom v rámci jednoho subnetu. dneska neexistuje jakoby dostupná virtualizační technologie, která by uměla udělat to, že by to zavrazila a přesunula prostě úplně do jiného adresního prostoru. To by se tady mělo řešit tím, že by se, vytvoří dynamicky realokovatelné virtuální sítě. Stejným způsobem by to mělo fungovat se storagem. Jsou tam databáze, jsou tam file systémy. Prostě se jenom připojí do té virtualizované sítě. Takže hlavní výhody toho jsou, že v každém okamžiku by měl ten zákazník mít vlastně optimální službu na své míry s minimálními náklady, tak, aby vlastně splňovalo to jeho požadavky na kvalitu té služby. Je to výhodné, když třeba máte startup nebo malou společnost, tak je drahý investovat do základní infrastruktury, protože nevíte, kolik budete mít zákazníků, a tak už dneska si můžete prostě u Amazonu pronajmout jeden uzel. A když prostě zjistíte, že před Vánoci potřebujete víc počítačů, tak jenom si tam připojíte další dva uzly a fungujete dál a pak se jde se vzdáte. Protože to je projekt Evropské unie, tak je tam i tenhle obrázek. Té migrace, konzistí červené, Itálie, do Španělska. Teďka už, jak ta vypadá ta architektura, takže jsou vlastně služby. A ty služby je service manager. Ten service manager právě zajišťuje teda, aby byly splněny nějaké ty požadavky na službu a stará se vlastně o to, o rozhazování těch služeb do těch jednotlivých uzlů rezervoár. Potom je to virtual execution environment manager, ten se stará o ten jeden type toho rezervoáru a přes to rozhraní VHI, virtual host interface.
Si nevím, co to je, ale...
to vlastně pak už komunikuje s tím fyzickým. Tam k tomu jednou můžeme mít připojený vlastně tohle za první oblast, to už je ten vlastní grid. A takhle máme jeden. Tohle řešení v podstatě dneska v nějakých formách existuje. A to můžeme nazvat jako rezervoár, to budou ty jednotlivý poskytovatelé. Ale cílem toho projektu je udělat něco takového. To znamená, umět udělat ty jednotlivé sítě propojit tak, aby byly v podstatě velmi transparentní a ty jednotlivé úlohy z těch virtual execution environmentů mohly migrovat podle těch podmínek, kam by chtěli. Teďka asi už věc, která se nás týká, a to je, jak by se to mělo promítnout do Javy. To je, co řeším vlastně já ve svém týmu a mám, v podstatě jsme stanovili, jakože by byly zatím takové tři hlavní možnosti. První je vlastně použít normálně migrovat celé JVM prostě v zemu. Což teda na to nemusíme nic dělat, to už za nás udělalo IBM. Druhý možný přístup, do kterého nás tlačí Telefonica, a to je udělat konkurenci Google Apps, což znamená vyvinout framework, který by dokázal ten rezervoár utilizovat a postihnout jejich Google Engine, který by dokázal vlastně vyrobit něco takového, co má dneska Google, ale podporovalo by to Java a nemělo by to prostě tak omezené API. A třetí možnost je přímo vlastně jakoby podporovat to rozhraní, s kterým komunikují ty vrchní vrstvy rezervoáru, buď v JVMku, anebo na úrovni toho aplikačního serveru. A tam jsou vlastně další možnosti, které proberu ještě na další slide. A ještě srovnávám, protože musíme samozřejmě je přesvědčit, proč je to lepší, když to uděláme přímo v Javě, než když se to bude přesouvat v Shellu. To hlavní, který je důležitý, protože Jeden problém je vždycky vymyslet jakoby ten algoritmus, jakože to je možné, ale pokud to nebude dostatečně výkonné, tak to nikdo nebude používat. Což může být zrovna problematické, když budeme migrovat, když by se migrovaly celé ty image. Třeba Zen umí ten image přemigrovat v rámci jedné sítě, že výpadek té služby by měl být do 125 milisekund. To je dobré, ale to je pouze v rámci jedné sítě. Ale když byste tohle migrovali přes půlku světa, tak už nedosáhnete tak dobrého času. To znamená, že je potřeba minimalizovat tu režii. Díky tomu, že třeba víme, že to výběrku vnitřně chodí, tak můžeme jakoby poskytnout daleko optimálnější řešení. Pak z toho ty vedlejší efekty je zvýšit možnost z hlediska failover a high availability. Když bude JVM schopné prostě se v nějakém určitém stavu zamrazit a třeba zreplikovat, tak odpadne, nebylo by potřeba v podstatě složitě implementovat některé možnosti, které poskytují dnešní aplikační servery, ale bylo by to poskytováno vlastně na to bok toho přímo v tom JVM. Samozřejmě, že
to znamená zamrazit a přenést JVM. Jako já se podívám přes vám, že přenášíš i stav, jak přenesíš stav aplikace, která může mít řádově prostě x megabajtovej.
No, to prostě jako úplně nejhloupěji se dá zamrazit celý proces. Dá se zamrazit celý proces a přesunout ho. Tam je samozřejmě hardwareový problém, protože není takový problém to přenést mezi dvěma stejnýma platformama, třeba z Intelu nebo prostě AMD 64 na AMD 64, kde všude běží jako stejný Linux. Jde to dělat tak, že se často do těch imidžů přibalují ty knihovny, aby se vyřešily problémy jako s kompatibilitou. Teoreticky nemusí být ani stejný. Nemusí být jakoby ani to prostředí úplně stejné, musí tam být jenom jakoby stejná organizace té paměti. To se dá samozřejmě vylepšit tím, že já si tu paměť převedu do nějakého optimálního mezitvaru, ze kterého ho zrekonstruuju v jiném počítači. Prostě jako v principu by to mělo fungovat tak, jako když máš puštěnou virtuální mašinu, to je VirtualBoxu nebo VMware, a ty prostě v určitým okamžiku stopneš. A prostě pak ji vemeš a posadíš jiný. S tím, že to nesmí fungovat právě jako černá krabička, ale musí se ti přepojit síť, musí se ti přepojit file deskriptory, musí se ti přepojit všechny vlastně ty zdroje, které si sahají dolů do operačního systému. Jako třeba podobný, to má i výhody jako z hlediska debugování, protože kdyby tam byla nějaká takováhle podpora, tak třeba když děláte testy, tak byste si mohli pak udělat jako replay v některých situacích. Dneska na to už existuje software, který umí udělat, a než se upodím replay.
Součině.
A pro nemetrosexuály a replay je...
Asi nebudu brát.
Rykle je prostě systém, který jakoby si pamatuje postupnosti změn paměti na steku a je schopný přehrát a používat to vybadování. Takže pokud by takovýhle tohle bylo podporovaný přímo v JVM, tak by to v některých situacích třeba pomohlo podle mě replikovat problémy zákazníka, který se problematicky jako replikujete v tom. Tady prostě problematicky je, to není úplně jednoduchý na internetu. Skvělo první, to je můj osobní favorit, je udělat vlastně přímo v Javě napsat hypervisora, který bude ležet přímo na JVMku. Je to něco podobného, s tím se tady asi setkáme v té Terracotě. Třeba ta Terracota řeší typu toho problému, a to je, že umí migrovat heap. Migrovat heap to není takový problém, protože do heapu se v podstatě dostanete, přes heap se dá docela dobře iterovat a v podstatě tam se jako udělá taky bez problémů.
No dobře, ale to běhá v práci, že jo, kámo, si ale jak tady to migruješ prostě v rámci kontinentu nebo jo, jako co tam je to
bylo? Kontinentu to je jedno, co mě jde o to, aby se dokázal zapojit do nového místa sít.
Počkej teda, jako tu teoreticky můžeš pustit přes půl světa, no, když na to přijde.
Teoreticky, ale jestli to prakticky jako funguje, to může
být. To je jenom otázka o rychlosti připojení a množství přenášených dat.
No právě, takže...
No, ale když tam takhle zvedne 20 mega, tak máš 5 steří.
Ale takový, typicky na tom nemůžíš aplikace, které mají 20 mega.
Jsi jako několik má tvoje aplikace, jako...
Prostě. Třeba já nevím, i víc. Tak jak chceš tohle prostě přenášet? To
se nejde fláši poslední.
Nemusíš online připojovat, ale musíš mít tak a teď přesunu.
Třeba, že jo, třeba ten use case, co se
jim máš. Jak vyřešíš trochu, takže jo, když nebudeš, když to nebudeš dát, prostě to nefraví. Jak to funguje?
No to ještě funguje. A to je to zároveň funguje. Ale jo, třeba ten use case, když se, když bys chtěl transportovat mezi tu Amerikou a Čínou, že jo. Tak ti to byla, tak prostě ti nevadí, když ještě ty servery prostě ti poběží v té Americe, zatímco probíhá migrace a prostě přepnou se ten, takhle přesně to dělá třeba ten Zen. On taky není schopný tak rychle přesunout ten image, protože ten image má prostě gigabyte. Ale on prostě si počká, tam se dostane do nějakého safe bodu, v tom okamžiku prostě vypne jeden úzel a zapne druhý.
A jak je to třeba s tím failoadem?
No to u toho failoadu je, že ty byste, že jo, oni existují třeba i heuristický algoritmy, které jsou schopný sledovat, že ta aplikace spěje do nějakého špatného stavu. Ne, dá se to vlastně, ale to souvisí částečně i s umělou inteligencí, ale oni prostě podle nějakých patternů, co se děje. Což je tohle třeba jeden příklad, ale díky tomu, že to můžeš takhle zapracovat, tak ti to jednoduše rozmnožíš.
No ale když to perfektně zreflikuje, tak ti to spadne perfektně všude.
No ne, ale když si ho můžeš mít zamražený prostě ve stavu předtím. Můžeš dělat něco jako máš prostě save pointy nebo transakce v databáze. Můžeš si ten stroj prostě zamrazit v nějakém stavu, prostě si ho jakoby zalohovat, tak jak běží, kde si ho posadit. A když víš, že to tamto se dostalo do špatného stavu, tak ten image, co ti běží do špatného stavu, pak můžeš třeba si fakt poddebugovat prostě v tom reálném prostředí. A tady teda u tohle řešení, tam zatím, co tam je největší problém v tom, že vlastně ani nativní rozhraní v Javě mi neumožňují jakoby manipulovat se stekem. Tam tomuhle se možná dostaneme, pak můžu připomenout celou terakoty. Další je samozřejmě úplně předělat JVM-ko. To už je v podstatě vyřešené, akorát to není nikde nasazené. Takže to je zatím jenom interně vyřešené. Tam je samozřejmě problém, že to nemůžete, potřebujeme co nejširší podporu, aby to běželo i na IBM, na JROKy a tak dále. Že samozřejmě, když předěláme samý hotspot, tak tohle neustáhneme a jenom předělání do zpětných verzí, protože když se to vyřeší v 1.6, tak by se to muselo složitě backportovat směrem dolů. Potom další podle mě docela slibná cesta, která souvisí právě i třeba s tím frameworkem je, že budeme pracovat prostě na úrovni obyčejné aplikace, ale budeme pracovat na úrovni servisu v aplikačním serveru nebo aplikace v aplikačním serveru. Že všechny ty možnosti, o kterých jsem tam mluvil předtím, nebudou prostě se týkat celého JVMka, ale že budeme migrovat prostě nějaký modul nebo aplikaci, která je deploynutá v aplikačním serveru v rámci té rezervovaly infrastruktury. Tam bylo, původně se to mělo dělat přímo na úrovni OSGI, ale tam je problém, že prostě v OSGI třeba není jakoby, OSGI dobře třeba řeší jakoby řešení závislostí a určitým způsobem izolace pomocí svých class loaderů, ale celkově prostě tam jako špatně určíte celý ten modul. Protože pak stejně byste nakonec museli migrovat celý ten kontejner. Takže tady jsme chtěli k tomu, aby to bylo portabilní, použít případně to JS88, kterém jsem tady mluvil. Což je ten deployment a redeployment. No a ten poslední je process-based snapshot, JVMka. To jde udělat do určité míry na Linuxu. Proto je tam software, který se jmenuje Streams. Originální jména. A ten umí udělat, že on vám jakoby zafrýzuje ten proces a vyrobí vám ELF binárku, kterou můžete spustit. A je docela tak chytrý, že umí i přepojit file descriptory, umí přepojit sockety. Takže tady by třeba pro nás bylo tohle naimplementovat nějakým portabilnějším způsobem. Zase výhoda by byla, že si tím můžete třeba i urychlit, že jo. Dneska se používá v Javě na některé, aby se zrychlili její startup, tak prostě některé věci se jakoby jsou v tom, se zase napšotují a uloží se do adresáře JRčka, ale to by se dalo třeba zase napšotovat i jakoby celá aplikace, dala by se zase napšotovat a přenášet vlastně i aplikace, které by nebyly, které by běžely třeba přímo z Polarisu servisy, anebo bylo by to obecnější, nemuselo by to být použité vyloženě jenom pro JVM. Tak, tím jsem vlastně ukončil svoji teoretickou přednášku.
Už tak kluku.
Jestli se chcete zeptat, tak se zeptejte.
To je zajímavé. Na věci to si vzpomíná ty věci, které dělají elektrárny v elektrické síti.
No, a, přesně.
A jestli se nestane to samé, co se stává elektrárna v elektrické síti na pozici Itálii, tak jako dva roky na to předtím v Kanadě. A totiž, že se stane to špatného, třeba najednou zase spousta Číňanů chtít spoustu serverů. A povede to k nějakým
To je právě, jak jsi to zmínil, vlastně ta elektrická síť byla původní jako inspirace toho projektu, že by to mělo fungovat jako podobně. Samozřejmě, že jakmile něco jakoby takhle globalizujete, tak tím zvýšíte riziko šíření těch. Ale já hlavní motivace jako v tom projektu je jako proč je ten projekt jakoby placený, je získání konkurenceschopnosti vůči Americe, protože je to vlastně projekt Evropské unie a jde o to, že vlastně je to hlavně založený jakoby na tom business modelu. Jde tam o to, že vy můžete prostě optimalizovat, jakoby optimalizovat cenu pro zákazníka, prostě minimální provozní náklady, protože předpokládá se, že právě jakoby tyhle služby, což už je vidět prostě v Americe na tom cloudu od Amazonu, že tohle je jakoby směr, na který budou ty služby do budoucna provozovány. A Evropa v tomhle směru potřebuje získat náskok a chce využít toho, chce prostě vytvořit infrastrukturu, která by něco jako má Amazon dokázala udělat daleko větší měřítku, a s tím, že by daleko líp dokázala jakoby ty služby nějak poplatnit a specifikovat. Jo, jako, jestli to bude technicky řešitelný nebo ne, proto to je výzkumný projekt, prostě aby se zjistilo.
Ona to sice sponzoruje Evropská unie, ale vedou to americké firmy.
No, taky si říkám, taky je to napadla, že to mohlo stejně nakonec skončí v státech.
No, to mi úplně jako, proč je pak na tom bude, že ryžovat IBM a sám tím pádem, zase na tom budou státy.
Ale tak jde do z našich
firm.
No?
A
to
bude zaplatit z našich firm.
To je námačný dobrý.
Tak jestli z toho budou nějaký patenty, tak třeba budou pro.
Tak právě mělo jako třeba ze strany samou by to právě měli týkat, že se nějaká ohledně těch rozhraní toho EHR a nových rozhraní toho VDS. To je prostě otázka vůbec, jakou cestou implementace se vydáme, protože jako jsem komunikoval s některými lidmi z Kalifornie, co se v SANu přímo tím zabývají, tak mi většinou odpovídají, it's not so easy as you may think. Takže to jako pro mě osobně je to jako výzva, zajímavý projekt v oblasti, které si myslím, že to má velkou budoucnost.
Když pak tam uváděl ten příklad s těma Číňanama a s těma Američanama, že tam si cestuje a vlastně, že budou virtuální. Jakou to má konkrétně výhodu, když teďka spousta Číňanů chce spočítat, že ty servery stojí v Číně?
A ne, to má třeba výhodu jako lepší dostupnosti. Jako, to je vlastně přesun, že jo, přesun ty služby směrem k zákazníkovi. Ta služba se určitým způsobem zlevní, je tam méně přenosových bodů, určitým způsobem se kvalitní její dostupnost. A pak další motivace může být prostě, že to je levnější, že v Číně mají levnější proud a pronajímají jiné kuzly prostě zamítené.
Jo, ale pak to bude těch 12 hodin později také levnější, takže bych to v Číně nechal.
Myslím, že se to tady ve Číně.
No, ale že to je otázka, prostě ty si tu službu objednáš tak, že ty tam stanovíš minimalizujícími náklady a prostě třeba dostupnost strán, nebo stránka musí být zákazníkovi dostupná, nevím, do 5 milisekund a prostě load na jeden server musí být maximálně takový a takový. A tam bylo to navrhnout prostě algoritmus, který to jakoby po tom mraku dokáže ty úzly rozházet tak, aby to tyhle ty podmínky, které jsi objednal, splnilo. A to tam jde. Jako tenhle ten příklad prostě stejně té firmě jde, že jo, aby tu službu provazovala za nějaký rozumný podmínek, ale co nejlevně. Což dneska prostě nikdo moc dobře neumí.
Já mám ještě ten příklad s tím, že já jsem se takhle bude přesouvat, že jo, když jeden Číně, do Číny, když jeden Panice, do Ameriky, tak čím se moc počítač neušetří, že jo, protože stejně všichni budou přesně tam, kam si tím svým míčko a v noci tam na tom dvojím místě budou stát i počítač, že aby měli tu kapacitu, když
to je... No, že jo, tam nebudou stát, tam může být zase nikdo jiný.
No, potřebuje.
To to nepotřebuje teď. Právě, že prostě, buď, nebo ten buď se můžou vypnout, že jo, což je taky svým způsobem šetření. A nebo je může prostě využít ten okamžik někdo jiný, který zase prostě, já nevím,
nemá takový SLA
nároky. Má prostě úplně jinou povahu služby, kde prostě nepotřebuje přístupnost, nepotřebuje, aby to se spočítalo. Je to také jako globální optimalizační úloha a u nás jako o nás jde, aby jsme navrhli k tomu technický řešení.
Myslím si, že to bude mít nějaký impact na to, jak se budou ty aplikace jako budou psát, anebo tohle to bude tak transparentní, že to budeš moct dělat.
Jako ale právě jako jeden z těch úředů v tom zadání, že by ta transparence měla by jakoby maximální. Na tým úrovni to hypervisoru, jako je Zen a VMware a tak, už tam to v podstatě takový problém není. Největší challenge je to právě pro nás třeba s tím JVM. Proto tam nikde se nesnažím moc zavádět, jako, že jo, kdyby tam mohl zavíst jakoby nějaký nový API, lidi, který mu budou programovat lidi, tak se mi to zjednoduš. Ale protože prostě tam požadavek na to, aby stávající aplikace také jsou prostě s minimálníma nákladama se na to dali posadit, tak se musí pracovat na nižších vrstvách. A bo to je to jakoby složitější. To asi rozumím.
That was track number 11 from the 2007 Magnatune Records sampler by various artists from magnatune.com.